статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смаилов жақын күндері Қазақстанда өткен соңғы санақтың ресми қорытындысы жарияланады деп хабарлады. Естеріңізде болса, Қазақстанда жалпыұлттық халық санағы 2009 жылы 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында өткен еді. Ел тәуелсіздік алғалы бері екінші рет өткізіліп отырған ұлттық халық санағы Қазақстан тұрғындарының саны 14,4800 адам болғандығын көрсетті. Бұл 2009 жылы ақпанның 24-25 қараған түнгі есептеу сәтіндегі жағдай еді. Айта кету керек, өткен 1999 жылғы санақпен салыстырғанда халық саны 6.8% өскен. Дегенмен, көп ұзамай статистика агенттігінің төрағасы Алихан Смаилов 2010 жылдың 1 қаңтарында Қазақстан халқының саны 16,196,800 адамды құрағандығын хабарлады. Оның сөзінше, бұл халық санағы нәтижелерін ескере отырып нақтыланған дерек көрінеді. Қазақстанда өткен санақ елдегі барлық тұрғындардың санын ғана емес, оның ішінде қазақтың және өзге де ұлттардың нақты санын көрсетуі тиіс еді. Алайда бұл санақтың әртүрлі қорытындылары қазақ санына да әсер етіп келеді. Мәселен, алдыңғы қорытынды бойынша елдегі қазақтар саны 67% деп айтылды. Одан кейін 63.1 делінсе, 2010 жылдың 1 қаңтарында жедел ақпараттар бойынша республикада қазақтардың үлесі 63.6% құрағандығы жарияланды. Осы және де өзге олқылықтарды ескере отырып, экономист Мұхтар Тайжан өткен санақтың сәтсіз өткендігін айтады.
Опуская вот коррупционные скандалы, которые сопроводили это большое мероприятие.
Бұл айтулы шараны өткізудегі жемқорлықтауын санамағанның өзінде мен 2009 жылы өткен санаққа күмәнмен қараймын. Біріншіден, не маған, не менің отбасым тіпті менің көптеген достарыма санақшылар келген жоқ. Екіншіден, санақтың алдын ала мәліметінде Қазақстанның 67%-дан асқандығы айтылды. Одан біраз уақыт өткенде 64%-ға жуықтағандығы айтылды. Мамандар оны санақшылар қателесті деп жылы жауап қойды. Дегенмен, санақшылар қателессе, ол жалпы санға әсер етуі тиіс емес пе? Ал қорытынды бойынша тек қазақтардың саны ғана кеміп отыр.
Почему-то ошиблись именно в казахах на 4-5%. Это нелогично.
Дит экономист Мұхтар Тайжан санақтың алдын ала қорытындыларының өзінде қазақ ұлтының саны кеміп жатқандығы Қазақстан парламентаризмін дамыту қорының төрайымы Зәуреш Батталовыға да ұнамайды. Оның сөзінше, бұл билік тарапынан әдейі жасалынып отырған қадам болуы мүмкін. Одан өзге, экс-депутаттың сөзінше, ұлттық санақтың ресми қорытындысын Астанада жоспарланып отырған үкіметтік емес ұйымдар және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиттерінің алдында жариялануының өзінде гәп бар көрінеді.
Саммиттің алдында біздің билік басқа ұлттарға көбірек көңіл бөліп, ассамблеяға сонша мүмкіндік беріп, парламентте өз депутаттарын сайлаудан тыс өкілдерін өткізіп жатқанын көріп отырмыз ғой. А енді осы біздің қазақтардың саны нақты азайса, онда негізгі ассамблеяның шешімдері, басқа ұлттардың билікті қолдауы, президенттің қолдауы бұл негізгі біздің қоғамның нақты бағасы деп, қазақ ұлттарының бағасы сонда тыс қалып бара жатыр деген
Зәуреш Батталованың сөзінше, қазіргі таңда қазақты көптеу билікке тиімсіз. Дегенмен, экономист Мұхтар Тайжан санақ пен саммиттің арасында ешқандай байланыс болуы мүмкін емес деген ойын айтады.
У нас уровень профессионализма в госучреждениях падает, к сожалению.
Өкінішке қарай, мемлекеттік органдарда қызметкерлердің біліктілігі төмендеп барады. Санақты 2 жылға жуық уақыт созып, енді ғана жариялауға дайындауы осының кесірінен. Меніңше, оның саммитпен еш қатысы жоқ. Оның үстіне, саммитте Қазақстанның ішкі саясаты емес, халықаралық мәселелер сөз болады. Сондықтан ел ішіндегі санақ, ел ішіндегі ұлттық саясат пен экономикалық саясат үшін маңызды.
Внутренняя перепись очень важна для внутренней национальной политики, внутренней экономической политики.
Дит Мұхтар Тайжан. Сондай-ақ ол жақын күндер санақтың ресми қорытындысы шыққан күннің өзінде оған сенудің қажеті жоқ деп санайды. Ал экономист Қанат Берентаев қазақ санының өсуіне тереңірек үңілу қажет деген пікірде.
Доля казахского населения когда растет, здесь надо смотреть еще за счет чего растет.
Санақтың қорытындысындағы қазақтар санының көбейгендігіне ғана емес, оның қалай көбейгендігіне назар аудару қажет. Бұл экономика үшін де өте маңызды. Себебі қазақтар саны соңғы жылдары елге келіп жатқан оралмандар мен ауыл тұрғындарының арқасында артып отыр. Ал қала мен ауылдың айырмашылығы жер мен көктей. Қорыта келгенде, қазір қазақтардың арасында білім азы білімділерге қарағанда тезірек көбейіп жатқандығы байқалады.
Осылайша маманның сөзінше, саны көп ал сапасы нашар кадрлер ел экономикасына айтарлықтай әсер етеді. Бұдан бөлек, соңғы өткен санақ өзінің атышулы қаржылық істерімен есте қалды. Агенттік мамандары халықтың санын қайта-қайта санап жатқан тұста, елдің қаржы полициясы санаққа жұмсалған қаржыны санаудан жалықпады. Ресми мәліметке сүйенсек, 2009 жылғы халық санағына республикалық бюджеттен 1,144,000,000 теңге бөлінген. Қаржы полициясының ендігі бір ресми мәліметі бойынша, осы соманың 764,8,000,000 бірқатар азаматтар қалтаға басып кеткен көрінеді. Нәтижесінде санаққа тек 379,000,000 теңге ғана жұмсалған. қаржы полициясы қаржыны жымқыру фактісі бойынша бірқатар жауапты азаматтарды. Оның ішінде сол кездегі стат агенттіктің төрағасы Анар Мешімбаеваға, кәсіпкер Серік Тұржанов пен агенттік төрағасының орынбасарларына қатысты қылмыстық іс қозғады. Шілде айында Астананың аудандық соты кәсіпкер Серік Тұржановты 9 жылға бас бостандығынан айырып, 7 жылға дейін мемлекеттік қызметте жұмыс істеуіне тыйым салу туралы үкім шығарды. Тұржановпен бірге айыпкер ретінде сотқа тартылған Қазақстан стат агенттігінің басшысының бұрынғы орынбасарлары Нұрман Баянов 6 жылға, ал Берлік Меңдібаев 5 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Ал шетелге кетіп қалған Мешімбаева ханым халықаралық іздеуге жарияланды. Алдымен Түркияға кетті делінген Мешімбаева жақында Мәскеуде тұрып жатыр мыс деген ақпарат тараған еді. Алайда ол көп ұзамай жалған екендігі хабарланды. Мәншуа Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.